Αποκαλύψη να φαναμπαράν.
Αποκαλύψη του κβολούν.
Νι φαναμπαράν Ιησού Χριστή ζαίν μεν αντζεμάν τάζι, μπάσι αούνι αμπανούπνι ζαί ζάβατα τσμέτσου τον καφάνγιαν. Άρνα νίρα κανή αντζέλ νίζ αναμπάραν τζόν να πανούπνι, ζαίν αναμπάραν τέν αντζεμάν τα συμφυλαζάν αν Ιησού Χριστή, τέν ζάβατα ρέτα ζαί εφαχήταν. Σάμπατα ζαί μαμάξι μιαν τέν τη φάμνα νινιτή, καμ τάντρνα ζαί βοσουρατά τον άτεν, φα αντούμτσα νιάντρου. Ζαό να μαμάγκεν φιαγκούνανα φύτου ανιαζία. Ο αμναρέο ανένει φασουάβανα συνφία δάνα να αβε αμνηλαϊαν και ετήν σιταλού άρι ουάβι. Άρι αβε αμφανάει φύτου ζαϊ ο ανλούαν σε ζαφιαντριάναν. Άρι αβε αμτζήσου Χριστή βαβούλουν μπέλνα μάρνα σιλάει ματού αμνημάτι άρι λέει μπέν παντζάκα αμνητάνη. Ο ανζαϊ τι αντσίκια κανα μα αντσίκια ουάφακα αμνηφαουτά αντσίκια τα αμνηράνη σαν τεφανανό αντσίκια ουφαντζακάνα διαπισούρνα ο αναντρεμάντα ράιν. Ουάζει νε, νι βουλνά ετα συνφάντζα κάνα μανταξέι μανταξέι. Αμήν. Ήντρου ίζε αβε αμνη ράουν. Άρνη μάσου ρέτα αιτάζ, να δέζε να ντεφνάζε ας, άρη του μανιάζ νι φύρενε να ρέτα μπουνιτάν. Ήν. Αμήν. Ζάγου νου αλφά σι ομεγάχου νι του ποντεμάντα, λαϊ αγκέτην σι ταλού άρη ουάβη δια νι τσιτούα.
Ισάχου Τζον, ραλάιν αρέους να μεν αρέω μνη φαουρίνα, άρε μνη φαντζακάνα συν φαρέτανο μ Τζεσό, δια το μνη νούσε το επατμόνου νι τεν αντεμάντα συν φυλαζάνα Τζεσό. Βοτσίντρ νι φανάχι ταμ νι άντρου νι τούπα κανάρε φιωμαίρ του Ιβούκ, του νι φιων νι τσουμπέτανα νοέ. Ζεζαβατήτανο δια σουράτι εω μνη μπούκι, κα άμπτουνραί χουάνε μνη φιαγκούνανα φύτου, Δια χωάν εφεσόσι, σι Σμύρνα, σι Περγαμόσι, στι Ατήρα, σι Σαρδίσι, σι Φλαδελφί, άρι Λοδικία. Δια νητούτ κιά χου, νιζάει λαϊ φιονιτέν τάμκιου. Κορύφα νητούτ κιά δια να ήτα φανοβαντζίρ βουλαμένα φύτου. Άρι τεόφ βόν φανοβαντζίρ δενίσια να κραεί τα άκαν ζάνα κούλνα νε κάντζο κάντζο λάβα τάνε τούγνι, σαν την σίκη να φυσκίνα βουλαμένα τεόμνη τάτανι. Άρα είναι λούαν σύν βούλν δια φούτσι τάκαν βούλνουν φούτσι, δια τάκαν ιούραν πανάλ, άρα νημάσουν τάκαν λελάφου. Άρα είναι τούγκον τάκαν βαράει να μαγκανουάνου, ότε λέει βοδίου τεόμ νηφάντεν ρέαν ειν. Άρα είναι φέουν τον φρούνρουν νηράν μπέ. Άρα είναι τάνα κοίτα να φύτου τένιαν τάνα να καβάναν εις. Άρα είναι σάμπατα μαράντα ρουλέλαν βοκαβ τεόμ μπάβαν. Άρα είναι ταρέν δε τάκαν νημασουάνου μα μοίρα πύρα ταμ νιέρνη. Άρη ράνα η τάση αδία λάβνη ακούκα τάκαν μάτι τεόν λόνι τούγνη. Φαΐζνα νέντια τάμνη τάνανε καβάνα να κανανοέ. Άσα ματάωτ, εσάον βόλουαν σφάρνη, δίλαϊ βέλν. Εφαμάτια, νέ φαΐντρου βέλνα μάνταξε μάνταξέ σαν μάνανάν φαναλαϊδεν φαφατέσα να συνφιαίνα τσίτα. Κουα σουράτη ζέ ζάβατε φυτανό, να ζέ ζάβαταν κετίν να ζέ ζάβαταν μπουλαουά βράτ ζέ. Δια νιζάβα μιάφνα νιαμ νικίτα να φύτου, σε εφαχίτα νοτένι αντάνα κονκαβάνα να συμφανοβαντζήρου βλαμένα φύτου. Νικίτα να φύτου, δια νιαν τζέλν φιάνγκουνα να φύτου, αραν φανοβαντζήρου φύτου, δια φιάνγκουνα να φύτου.
Αποκαλύψη του κφαρούα.
Σουράτη χωάμ νιαν τζέλν φιάνγκουνα να νεφεσούσι. Ιζόν ουλάς αν λεμιάζουν αν κοίτα να φύτου εν εντάναν εγκαβάναν, σαν δημαντέω αφβούν φανοβαντζήρου βλαμένα φύτου. Φάντα του νέα σαν όσον φυκελέζαν ο άινα σαν φαρέτα ναού, άρεν τσφάζα κανό εις επανοράτσι. Άρε ενώ εφανζά του έτσι ζεμλάζαν τένον ο Αποστόλ, κάνσου τσίζ, άρε ήταν όφα πανταγγίζ. Άρ μάνα να φαρέτα νενό, κανιάρτανου νεανάρακου σαν τσρέρακ. Κανέφα μάνα τένι μνάωα, σαν τσιέφα νιάλατα με φτιάβανο βολούαν ενώ. Κοα τσαρούβζενι του ερανό φουντσμπουλα λάβου, δια μη μπεμπά, καμανόβανια σα βολούαν. Φαρατζιζάν δια χουά βεμνάωα, κα χαμίνραν φανοβαντζίρνο η άλλα μνη φτουέραν. Ράτσι μη μπέμπα κα ιανό. Κανέφι ζών του ετανό. Χάλα νόν ιασαν Νικολαίτα εσαι χάλα κουκό. Ζε μάνα τσούφνα, άκου εις ιέντζελαζέν φανάιαν φιαγκούναν. Σε μάρες διαβέλοκου γίνανα νιαβιάμνη χάζουναϊν σε γεωμνη παραδίσαν αντεμάντου.
Ary soroato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Simirina. Izao no lazain'ny voalohany sy ny farany izay efa maty nefa velona indray. Fantatro ny fahorianao sy ny fahantranao nefa manankarena ianao. Ary ny fitenana ndratsy ataon'izay milaza ny tenan'ho Jiosy kanjo tsy izy fa sinagogan'ny Satana. Aza matahotra izay efa hiaretanao. Indro ny devoly efa anao ny sasany aminareo ao an-trano maizina mba ho voazahatoetra ianareo ary ampahoriana hafoloana. Aoka ho mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao dia omeko anao ny satroboninahitra fiainana. Izay manatsofina, aoka izy hiaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Izay maharesy dia tsy ho simba ny fahafatesana faharoa.
Ary soraty ho amin'ny anjelin'ny fiangonana amin'ny Pergamosy. Izao ny lazain'ilay manana ny sabatra roa lela maranitra. Fantatro izay onenanao dia ao amin'ny toeran'ny seza fiandrianan'ny Satana. Ary mitana mafy ny anaroko ianao ka tsy nandany finoana, na dia tamin'ny andro ny Antipasy martiorako aza, izay lehilahy nahatoky ahy dia ilay novonoina teo aminareo teo amin'izay onenan'i Satana. Kanefa manantiny kely aminao aho, fa misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'i Balama, ilay nanome foany Balaka hanisy efa hatafitohinana teo anoloan'ny zanak'Israely, hihinana henana terina tamin'ny sampy sy hijangajanga. Ary toy izany koa, misy eo aminao izay mitana ny fampianaran'i Nikolaita tahaka ny any ireny. Ko dia mibeba, fa raha tsy izany dia ho avy aminao fainganahoka hamely ireo amin'ny sabatry ny vavako. Izay manatsofina, aoka izy ihaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana. Izay maharesy dia homeko mana miafina sady homeko vato fotsy, ary eo amin'ny vato dia misy anaram-baovao voasoratra izay tsy fantatr'olona afa-tsy izay mandray azy ihany.
Ary soroato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Tiatira. Izao no lazain'ny zanak'Andriamanitra izay manana maso toy ny lelafo ary ny tongony tahaka ny varahina mangano any. Fantatro ny asanao sy ny fitiavanao sy ny finoanao sy ny fanompoanao ary ny faharetanao ary ny asanao farany dia be noho ny voalohany. Kanefa manateny aminao aho satria ianao mandefitra amin'ilay vehivavy Jezebela izay milaza ny tena no mpaminany vavy ka mampianatra sady manoloky ny mpanokoko hijangajanga sy hihinana hena naterina tamin'ny sampy. Ary nomeko andro ibebahany izy, nefa tsy mety mibebaka amin'ny fijangajangana izy. Indro hampandamahiko ao am-pandriana izy, ary izay mijangajanga aminy dia ataoko ao amin'ny fahoriana lehibe raha tsy hibebaka amin'ny asandra vehivavy izy. Ary hovonoiko amin'ny fahafatesana ny zanany, ary ny fiangonana rehetra alala fa izaho no mandinika ny voa sy ny fo. Ary omeko araka ny asanareo avy ianareo rehetra. Fa aminareo izay sisa ny Tiatira dia izay tsy manana izany fampianarana izany sady tsy mba mahalala ny ataon'ireo hoe saindalin'ny Satana dia izao no lazaiko. Tsy ho vesarako entana hafa ianareo, kanefa izay anananareo dia tany mafy mandra-piaviko. Ary izay maharesika mitandrina ny asako hatramin'ny farany dia omeko fahefana amin'ny jentilisa. Ary iandry azy amin'ny tehimby izy ka hanorotoro azy toy ny fanorotoro vilany tany dia arak'izay fanoraisiko tamin'ny raiko. Ary homeko azy ny kintana fitarikandro izay manatsofina aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana.
Apokalipsy toko fahatelo.
Ary soroato amin'ny anjelin'ny fiangonana ny Sardisy. Izao no lazain'ilay manana ny fanahy fiton'Andriamanitra sy ny kintana fito. Fantatro ny asanao fa manana anaranao velona ianao kanjo maty ihany. Miambena ka aoreno tsara ny zavatra sisa izay saiky maty, fa tsy nisy hitako tanteraka ny asanao eo anatrehan'Andriamanitro. Dia tsarovy ny amin'ny nandraisanao sy ny nandrenesanao ary tany mafy ka mibeba. Koa raha tsy hiambina ianao dia ho tonga toy ny fiavin'ny mpangalatra aho ka tsy ho fantatra ao izay ora hiaviko aminao. Kanefa misy olona vitsy ety aminao aty Sardi izay tsy nandoto ny fitafiny, ary hiara-mandeha amiko mitafy lamba fotsy ireo satria mendrika izy. Izay maharesy dia hitafy lamba fotsy tahaka ireo koa, ary tsy hamono ny anarany eo amin'ny bokyn'ny fiainana tokoa aho, fa anaiky ny anarany eo anatrehan'ny raiko sy eo anatrehan'ny anjeliny. Izay manatsofina, aoka izy iaino izay lazainy fanahy amin'ny fiangonana.
Ary isy rato ho amin'ny anjelin'ny fiangonana any Filadelfia. Izao no lazain'izay masina, izay marina, izay manana ny fanalahidin'i Davida, izay mamoa ka tsisy anidy, ary manidy ka tsy misy mamoa. Fantatro ny asanao. Indre efa nasiako varavarana mivo eo anatrehanao, ka tsy misy maharindrina azy. Fa manana herikely ihany ianao ka nitandrina ny teniko, ary tsy mba nandany anarako. Indro, alaiko ny sasany amin'ny sinagogan'ny satana izay milaza ny tenany hojiosy, kanto tsy izy fa mandainga. Indro ataoko ho tonga iankohoko eo anoloan'ny tongotrao ireo, ka ho fantany fa izaho efa tianao. Satria efa nitandrina ny teniko ny amin'ny faharetana ianao, izaho kosa hiaro anao ho voavonjy amin'ny andro fankampanahy izay efa hiatra amin'izao tontolo izao fizahan'ny toetra izay monina ambonin'ny tany. Ho avy faingana tany mafy izay anananao mba tsy hisy haka ny satroboninahitrao. Izay maharesy no hataoko andro eo amin'ny tempolin'Andriamanitro, ary tsy hiala eo intsony izy, ary ho soratako eo amin'ny anaran'Andriamanitro sy ny anaran'ny tanànan'Andriamanitro dia Jerosalema vaovao, izay midina avy any an-danitra avy amin'Andriamanitro, ary ilay anarako vaovao, izay manatsofina, aoka izy ihaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana.
Ary sorato amin'ny anjelin'ny fiangonana any Laodikia. Izao no lazain'ny amenina dia ilay vavolombelona mahatoky sy marina izay niandohan'izao zavatra noharin'Andriamanitra izao. Fantatro ny asanao, fa tsy mangatsiaka na mafana ianao. Aleo ho mangatsiaka na ho mafana ianao. Fa satria matimaty ianao ka tsy mafana na mangatsiaka dia efa halohan'ny vavako ianao. Fa hoy ianao, manankarena sy efa niary fananana be aho ka tsy mananjava mahory. Kanto tsy fantatrao fa ianao no ilay ory sy mahatra sy malahelo sy jamba ary mitanjaka. Dia manoro hevitra anao aho hividy amiko ho volamena voadio tamin'ny afo mba hanankarena ianao, ary fitafiana fotsy ho tafianao mba tsy hisehoan'ny henatrao noho ny fitanjahana, ary hody maso hahositrao ny masonao mba hahiratanao. Izay rehetra tiako no anariko sy faiziko, koa dia mahazotoy ianao ka mibeba. Indro efa mitsangana eo ambaravarana ka mandondona. Raha misy miaino no feoko ka mamoan'ny varavarana, dia hiditra ho aminy aho ka hiara-misakafo aminy, ary izy amiko.
Izay maharesy dia avelako hiara-mipetraka amiko eo ambonin'ny seza fiandrianako, dia tahaka ny nandreseko kosa sy ny niarahako nipetraka amin'ny raiky eo ambonin'ny seza fiandrianany. Izay manatsofina, aoka izy ihaino izay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana.
Apokalipsy toko faefatra.
Rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy varavarana nivoa tany an-danitra, ary ilay feo voalohany izay efa reko dia tahaka ny an'ny trompetra ny teny tamiko hoe, miakara ty dia asehoko anao izay zavatra tsy maintsy ho avy ratra izay. Ary niaraka tamin'izay dia voatsindri ny fanahy aho, ary indro seza fiandrianana nipetraka tany an-danitra, ary nisy anankiray nipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary nitaren'ilay nipetraka dia tahaka ny vato jaspi sy karneola, ary avana mitareny emeralda no nanodidina ny seza fiandrianana. Ary manodidin'ilay seza fiandrianana iray dia nisy seza fiandrianana efatra amby roapolo, ary teo ambonin'ireo seza fiandrianana ireo dia nisy loholona efatra amby roapolo nipetraka, nitafy fitafiana fotsy sady ny satroka satroboninahitra volamena. Ary nisy helatra sy feo ary kotrokorana nivoaka avy tamin'ny seza fiandrianana. Ary nisy jiro fito nirehitra teo anoloan'ny seza fiandrianana, dia fanahy fito n'Andriamanitra ireo. Ary teo anoloan'ny seza fiandrianana dia nisy toranomasina fitaratra tahaka ny vato kristaly. Ary teo afovoan'ny seza fiandrianana sy manodidina azy nisy zava-mananaina efatra feno maso avokoa ny anoloany sy ny voany.
Ary ny zava-mananaina voalohany dia tahaka ny liona, ary ny zava-mananaina faharoa dia tahaka ny zanak'omby, ary ny zava-mananaina fahatelo dia manana tava tahaka ny tavan'olona, ary ny zava-mananaina fahaefatra dia tahaka ny voromahery manidina. Ary ny zava-mananaina fahaefatra dia samy nanana elatra enina avy, sady feno maso ny tenany rehetra manodidina ka hatrao anatiny, ary tsy mitsahatra andro amanalina izy manao hoe, masina, masina, masina ny tompo Andriamanitra tsy toa, ilay taloha sy ankehitriny ary ho avy. Ary raha ny zava-mananaina hanome voninahitra sy haja ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana dia izay velona mandrakizay mandrakizay dia hiakohoka eo anolohan'izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana ny lo olona efatra amby roapolo ka hivavaka amin'izay velona mandrakizay mandrakizay dia hanipy ny satroboninahiny eo anolohan'ny seza fiandrianana ka hanao hoe hianao tomponay sy andriamanitray no mendrika handray ny voninahitra sy ny haja ary ny hery fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary noho ny sitraponao no nahanisy sy nahary azy.
Apokalipsy toko fahadimy.
Ary hitako fa indro nisy boky voasoratra tao anatiny sy teo ivohony voapetaka mafy tamin'ny tomboka sefito teo an-tanana kavanan'ilay mipetraka teo ambony seza fiandrianana. Ary hitako fa indro nisy anjely mahery niantso tamin'ny feo mafy hoe iza no mendrika hanokatra ny boky sy hamaha ny tombokaseny? Ary tsy nisy tany an-danitra na tetehan'ny tany na tany ambanin'ny tany na hasokatra ny boky na nahajery azy. Ary nitomany mafy aho satria tsy nisy hita mendrika hanokatra ny boky na hijery azy. Ary ny anankiray tamin'ny loholona nanao tamiko hoe aza mitomany, indro ny liona avy amin'ny fireneny Joda dia nisy lofon'i Davida no efa naharesy ka hanokatra ny boky sy hamahany tombokaseny fito.
Ary hitako fa indro teo fovoan'ny seza fiandrianana sy ny zava-mananaina efatra ary teo fovoan'ny lolona dia nisy zanak'ondry nitsangana tahaka ny efa voavono na natandroka fito sy maso fito dia ny fanahy fiton'Andriamanitra ny rahina ankany amin'ny tany rehetra. Ary tonga izy ka nandray ny boky teo an-tanana kavanan'ilay nipetraka teo ambonin'ny seza fiandrianana. Ary rehefa nandray ny boky izy, ny zava-mananaina efatra sy ny lolona efatra amby roapolo dia niankohoka teo anatrehan'ny zanak'ondry. Sady samy nanana lokanga sy lovia volamena feno dintin-kazo manitra izy, dia vavaka ataon'ny olona masina izany. Ary nihira firam-baovao izy ka nanao hoe, hianao no mendrika hakany boky sy hamahany tombokaseny. Fa voavono ianao ary ny ranao no nanavotanao ho an'Andriamanitra olona avy tamin'ny fokom-pirenena rehetra sy ny samihafa fiteny sy ny olona ary ny firenena rehetra. Ary efa nataonao fanjakana sy mpisorona ho an'Andriamanitsika ireo ary manjaka ambonin'ny tany izy. Ary nahita aho sady nandre feon'anjely maro manodidina seza fiandrianana sy ny zava-mananaina ary ny loholona ary ny isany dia alinalina sy arivoarivo nanao tamin'ny feo mahery hoe, ny zanak'ondry izay novonoina dia mendrika handray hery sy harena sy fahendrena sy faherezana sy haja sy voninahitra ary saotra. Ary izao zavatra rehetra izao, na izay any an-danitra na izay ety ambonin'ny tany sy any ambanin'ny tany na izay any an-dranomasina mbamin'izay rehetra ao anatiny dia reko saminanao hoe, ho an'ilay mipetraka ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry ene ny saotra sy ny haja sy ny voninahitra ary ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Ary ny zava-mananaina efatra nanao hoe amen. Ary ny loholona dia niankohoka ka nivavaka.
Apokalipsy toko fahaenina.
Ary nahita aho rehefa novahan'ny zanak'ondry ny anankiray tamin'ny tombokase fito. Ary reko ny anankiray tamin'ny zava-mananaina efatra tahaka ny fikotrokotroky ny kotrokorana nanao hoe avia. Ary hitako fa indro nisy soavaly fotsy ary izay nitaingina azy dia nanana tsipika ary nomena satroboninahitra izy dia nivoaka izy ka naharesy sady mbola haharesy. Ary rehefa novahan'ny tombokase faharoa dia reko ny zava-mananaina faharoa nanao hoe avia. Dia nisy soavaly hafa mena kosa nivoaka ary izay nitaingina azy dia navela hanaisitra ny fihavanana amin'ny tany mba hifamonoan'ny olona ary nomena sabatra lehibe izy.
Ary rehefa novahany ny tombokase fahatelo dia areko ny zava-mananaina fahatelo nanao hoe avia. Ary hitako fa indro nisy soavaly mainty ary izay nitaingina azy nitondra mizana teny an-tanany. Ary nahare aho ka toa nisy feo teo afovoan'ny zava-mananaina efatra nanao hoe venty ny vary titika eran'ny fatambary kely ary venty koa ny vary hordea intelo ny fatambary ary asa manimba ny diloilo na ny divay ianao. Ary rehefa novany ny tombokase fahaefatra dia reko ny feon'ny zava-mananaina fahaefatra nanao hoe avia. ary hitako fa indro nisy soavaly hatsatra ary ny anaran'izay nitanginazy atao hoe fahafatesana ary ny fianatsitana naraka azy ary nomena fahefana tamin'ny ampahefatry ny tany ireo hamono amin'ny sabatra sy ny mosary sy ny fahafatesana sy ny bibidia ety an-tany
ary rehefa novahaniny tombokase fahadimy dia hitako teo ambanin'ny alitara ny fanahin'izay voavony noho ny tenin'andriamanitra sy ny filazana izay no azoniny ary niantso tamin'ny femahery izy nanao hoe tompo masina sy marinao mandra-paovinany tsy tsaranao sy hamalianao ny ranay amin'izay monina eny ambonin'ny tany ary samy nomenakanjo fotsy lava izy rehetra ary nasaina ny ala sasatra kely aloha izy mandra-pahatapitry ny mpanompo namany sy ny rahalahiny izay efa ovonoina tahakasika io ary nahita rehefa novahaniny tombokase fahaenina dia nisy orooro ny tany mafy ary tonga mahita tahaka ny lamba volonosy fisaonana ny masoandro ary tonga tahaka ny raha avokoa ny volana ary nikitana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manitsana ny voany manta raha hozongozon'ny rivotra mahery izy dia lasa tahaka ny taratasy voahorona ny lanitra ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra ny ala tamin'ny fitoerany ary ny mpanjaka ny tany sy ny lehibe sy ny mpifeharivo sy ny mpanankarena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevy rehetra sy ny tsy andevy rehetra dia niery tao amin'nylavaka sy tao amin'ny vatolampy eny an-tendrombohitra ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy mianjera aminay ka hafeno izahay amin'ny tavan'ilay mipetraka ambony sera fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo ka iza no mahajanona
apokalipsy toko fahafito
rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy anjely efatra nitsangana teo amin'ny vazan'ny tany efatra nihazona ny rivotra efatra amin'ny tany mba tsy hisy rivotra hitsoka amin'ny tany na amin'ny ranomasina na amin'ny hazo akory aza ary hitako fa indro nisy anjely hafako niakatra avy tany amin'ny fiposahan'ny masoandro nanana ny fanombohan-kasen'andriamanitra velona ary izy niantso ny anjely efatra izay navela hanimba ny tany sy ny ranomasina tamin'ny fiomaherina anao hoe aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo mandra-panisinay tombokase eo amin'ny handriny ny mpanompon'andriamantsika
ary nahare nisan'izay vao isy tombokase aho efatra arivo amby efatra alina amby iray hetsy no voaisy tombokase avy tamin'ny firenen'ny zanak'israely rehetra avy tamin'ny firenen'i Joda roa arivo amby iray alina no voaisy tombokase avy tamin'ny firenen'i Robena roa arivo amby iray alina avy tamin'ny firenen'i Gada roa arivo amby iray alina avy tamin'ny firenen'i Asera roa arivo amby iray alina avy tamin'ny firenen'i Naftaly roa arivo amby iray alina avy tamin'ny firenen'i Manase roa arivo amby iray alina avy tamin'ny firenen'i Simeona roa arivo amby iray alina avy tamin'ny firenen'i Levi roa arivo amby iray alina avy tamin'ny firenen'i Isakara roa arivo amby iray alina avy tamin'ny firenen'i Zebolona roa arivo amby iray alina avy tamin'ny firenen'i Josefa roa arivo amby iray alina avy tamin'ny firenen'i Benjamina roa arivo amby iray alina no voaisy tombokase rehefa afaka izany dia hitako fa indreo nisy olona betsaka tsy tambo isaina avy tamin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena sy ny olona ary ny samihafa fiteny nitsangana teo anolohan'ny seza fiandrianana sy teo anatrehan'ny zanak'ondry ny akanjoakanjo fotsy lava sady nitana sampandrofita eny an-tanany dia niatso tamin'ny feo mahery izy nanao hoe ny famonjenany ho an'andriamanitsika izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana sy ho an'ny zanak'ondry
ary ny anjely rehetra nitsangana manodidina ny seza fiandrianana mba amin'ny loholona sy ny zava-mananaina efatra dia niankoka teo anolohan'ny seza fiandrianana izy ka nivavaka tamin'andriamanitra nanao hoe amen ny saotra sy ny voninahitra sy ny fahendrena sy ny fisaorana sy ny haja sy ny hery ary ny faherezana ny ho an'andriamantsika mandrakizay mandrakizay amen ary ny anankiray tamin'ny loholona namalika nanao tamiko hoe iza moa ireo miakanjoakanjo fotsy lava ary avy taiza izy fa hoy izaho taminy tompoko ianao no mahalala dia hoy izy tamiko ireo no avy tamin'ny fahoriana lehibe ary ny akanjo no sasany sy no fitsiny tamin'ny ranony zanak'ondry. Ary noho izany dia mitoetra eo anoloan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy ka manompo azy andro aman'alina eo amin'ny tempoliny. Ary ilay mipetraka ambony seza fiandrianana dia hamelatra ny trano lainy handrakotra azy. Tsy honona na hangetaheta intsony ireo ary tsy haninona azy ny masoandro na izay hafanana akory, fa ny zanak'ondry izay eo afovoan'ny seza fiandrianana no ho mpiandry azy ka hitondra azy ho amin'ny loharanony ranonaina ary ho fafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony.
Apokalipsy toko fahavalo.
Ary rehefa novahany ny tomboka sy fahafito dia nangina tokony ho atsasaky ny ora ny tany an-danitra. Ary hitako ny anjely fito izay mitsangana eo anatrehan'Andriamanitra, ary nomena trompetra fito ireo. Ary nisy anjely anankiray koa tonga ka nitsangana teo ambonin'ny alitara, ary nitondra lovia volamena fandoroana didika hazo manitra. Ary nomena didika hazo manitra betsaka izy hanaterany azy mba amin'ny vavaky ny olona masina rehetra eo ambonin'ny alitara volamena fandoroana didika hazo manitra izay eo anoloan'ny seza fiandrianana. Ary ny fofony didika hazo manitra mba amin'ny vavaky ny olona masina dia niakatra avy eo an-tanan'ny anjely ho eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny anjely nandray ny lovia fandoroana didika hazo manitra dia nameno azy tamin'ny afo teo amin'ny alitara ka nanipy izany tamin'ny tany. Dia nisy kotrokorana sy feo sy helatra ary horohoron'ny tany.
Ary ny anjely fito izay nanana ny trompetra fito dia niomana hitsoka. Ary ny voalohany tsoka dia nisy havandra sy afo miaroaro ra ka nararaka tamin'ny tany izany. Ary may ny ampatelo ny tany, ary may ny ampatelo ny hazo, ary may koa ny ahy maitso rehetra. Ary ny anjely faharoa nitsoka dia nisy totendrombohitra lehibe mirehitra afo natsipy tany an-dranomasina, ary tonga ra ny ampatelo ny ranomasina. Ary maty ny ampatelo ny zava-mananaina tao an-dranomasina, ary rava ny ampatelo ny sambo. Ary ny anjely fahatelo nitsoka dia nisy kitana lehibe mirehitra toy ny fanilo latsaka avy tany an-danitra, ary latsaka tamin'ny ampatelo ny onjy tamin'ny loharano izany. Ary ny anaran'ilay kitana dia atao hoe zava-mangidy. Dia tonga mangidy ny ampatelo ny rano, ary maro ny olona no matin'ny rano satria efa nangidy izany. Ary ny anjely fahefatra nitsoka dia nasina ny ampatelo ny masoandro sy ny ampatelo ny volana, ary ny ampatelo ny kitana rehetra mba ho maizina ny ampateliny ka tsy hazava ny ampatelo ny andro mba ho tozany koa ny alina. Dia nahita sy nare voromahery anankiray nahidina teny afovoan'ny lanitra izay nanao tamin'ny feo mahery hoe: loza, loza, loza ho an'izay monina eny ambonin'ny tany noho ny feo sisa an'ny trompetry ny anjely telo izay efa hitsoka.
Apokalipsy toko fahasivy.
Ary ny anjely fahadimy nitsoka dia hitako fa indro nisy kintana anankiray avy tany an-danitra latsaka tamin'ny tany, ary nomena ilay anjely ny fanalahidiny lavaka tsy hitanoanoa. Ary nanokatra ny lavaka tsy hitanoanoa izy dia nisy setroka niakatra avy tamin'ny lavaka tahaka ny setroka avy amin'ny lafaoro lehibe, ary tonga maizina ny masoandro sy ny habakabaka noho ny setroka avy tao amin'ny lavaka. Ary nisy valala nivoaka avy tamin'ny setroka naka amin'ny tany, ary nomena hery ireny tahaka ny hery ny maintsoka amin'ny tany. Ary nilazana izy mba tsy hanimba ny ahitra amin'ny tany na ny zava-maintso na ny azo akory aza, fa ny olona izay tsy manana ny tompoka asian'Andriamanitra eo amin'ny andro ny hiany. Nefa tsy navela hahafaty azy izy fa ny hampanaintaina azy dimy volana, ary ny fampanaintainany dia tahaka ny fampanaintainany maintso ka raha mamely olona.
Ary amin'izany andro izany dia hitady fahafatesana ny olona fa tsy hahita, ary haniro faty izy fa mandositra azy ny fahafatesana. Ary ny endriky ny valala dia tahaka ny soavaly voaomana hoenty miady, ary tamin'ny lohany nisy satroboninahitra toy ny volamena, ary ny tavany tahaka ny tavan'olona. Ary nanambolo tahaka ny volombehivavy izy, ary ny nifiny tahaka ny any liona. Ary nanam-piarovan-tratra tahaka ny fiarovan-tratra vy izy, ary ny fikobakobaky ny elany dia tahaka ny fikotrokotroky ny kalesy entiny soavaly betsaka mirihotra ho amin'ny ady. Ary manandramo tahaka ny maintsoko izy sady misy efa nindronana. Ary amin'ny rambony no misy ny heriny ampahorin'ny olona dimy volana. Ary manana ny anjelin'ny lavaka tsy hitanoanoa ho mpanjakana izy. Ny anarany amin'ny teny hebreo dia abadona, fa amin'ny teny grika kosa dia apoliona no anarany. Lasa ny loza anankiray, indreo ho avy ny loza roa afako rehefa afaka izao.
Ary ny anjely fahenina nitsoka dia naharefeo avy tamin'ny tandroko ny alitara volamena eo anatrehan'Andriamanitra aho nanao tamin'ny anjely fahenina izay nanana ny trompetra hoe: vahao ny anjely efatra izay mifatotra ny Eufrata ho ny lehibe. Dia anovoahana ny anjely efatra izay voaomana ho amin'ny ora sy ny andro sy ny volana ary ny taona mba hahafaty ny ampahatelon'ny olona. Ary nisan'ny miaramilan-tsoavaly dia roa alinalina naharenisany aho. Ary toy izao no nahitako ny soavaly teo amin'ny fahitana sy izay nitaingina azy. Manam-piarovatratra tahaka ny afo sy ny akita ary ny solifara izy. Ary ny lohan'ny soavaly dia tahaka ny lohan'ny liona. Ary misy afo sy setroka ary solifara mivoaka avy amin'ny vavany. Ireo loza telo ireo dia ny afo sy ny setroka ary ny solifara izay nivoaka avy tamin'ny vavany no nahafaty ny ampahatelon'ny olona. Fa ny herin'ny soavaly dia eo amin'ny vavany sy ny rambony. Fa ny rambony dia tahaka ny menarana sady manandoa, ka ireny no entiny mampahory.
Nefa ny olona sisa izay tsy matin'ireo loza ireo dia tsy nibebaka hiala tamin'ny asan'ny tanany mba tsy hivavaka amin'ny demoni sy ny sampy volamena sy volafotsy sy varaina sy vato ary hazo izay tsy mahajery na mahare na afa mamindra, ary tsy nibebaka tamin'ny namonoany olona izy na tamin'ny nanaovany ody ratsy na tamin'ny fijangajangany na tamin'ny halatra nataony koa.
Apokalipsy toko fahafolo.
Ary hitako fa indro nisy anjely mahery anankiray koa nidina avy tany an-danitra sady nitafy rahona. Ary niavana dia teo amin'ny lohany, ary nitavany dia tahaka ny masoandro, ary nitongony tahaka ny andriava. Ary nitana boky kely nivelatra teny an-tanany izy, ary nabahany ny tongony ka niankavanany tamin'ny ranomasina, ary niankaviany tamin'ny tany. Ary niantso tamin'ny feomahery izy tahaka ny fieron'ny liona. Ary no niantso izy dia nikotroka ny kotrokorana fito. Ary rehefa nikotroka ny kotrokorana fito dia efa hanoratra kanjona areo feo avy tany an-danitra aho nanao hoe: asio tomboka seza efa notonony ny kotrokorana fito fa aza soratana. Ary ny anjely ilay efa hitako dia nitsangana teo ambonin'ny ranomasina sy teo ambonin'ny tany, ka nanangana ny tanany ankavanana ao amin'ny lanitra, ary nianina tamin'izay velona mandrakizay mandrakizay, dia ilay nahary ny lanitra sy ny ao aminy, ary ny tany sy ny ao aminy, ary ny ranomasina sy ny ao aminy, fa tsy hisy andro intsony. Fa amin'ny andro itsofan'ny anjely fahafito, rehefa hitsoka izy, dia ho tanteraka ny zava-miafina izay an'Andriamanitra, araka ny teny somafalina ambarany tamin'ny mpaminany mpanompony.
Ary ny feo izay efa reko avy tany an-danitra dia niteny tamiko indray hoe: mandehana, raisy ilay boky mivelatra eny an-tanan'ny anjely mitsangana eo ambonin'ny ranomasina sy eo ambonin'ny tany. Dia nankany amin'ny anjely aho ka nanao taminy hoe: omeo ahy iny boky kely iny. Ary hoy izy tamiko: raiso ka hano avokoa io. Dia hampangidi ny kibonao izy, nefa eo ambavanao dia ho mamy tahaka ny tantely. Dia noraisiko ilay boky kely teny an-tanan'ny anjely ka nohaniko avokoa. Ary raha mbola teo ambavako izy dia mamy tahaka ny tantely, kanjo noho ny voateliko dia nangidy ny kiboko. Ary nisy nilaza tamiko hoe: tsy maintsy maminany indray ianao ny amin'ny olona maro sy ny firenena maro sy ny fiteny maro ary ny mpanjaka maro.
Apokalipsy toko faraika ambin'ny folo.
Ary nomena volotara tahaka ny tena, ka nisy nilaza tamiko hoe: mitsangana ka refeso ny tempolin'Andriamanitra sy ny alitara, ary isao izay mivavaka ao. Fa nikanjo ivelan'ny tempoly dia avy alao ihany fa aza mba refesina. Fa nomena jentilisy izany ka anitsaka ny tanàna masina roa amby efapolo volana izy. ary homeko hery ny vavolombeloko roa ka hamina ny 70 amby arivo andro izy sady tafy lamba fisaonana. Ireo ilay hazo oliva roa sy ilay fanaovan'ny jiro roa izay mitsangana eo anatrehan'ny tompon'ny tany. Ary raha misy tahandratra ireo dia misy afo mivoaka amin'ny vavany ka mandany ny fahavalony. Ary raha misy tahandratra ireo dia tsy maintsy hovonoina toy izany koa izy. Ireo dia manam-pahefana andrindrina ny lanitra mba tsy hilatsahan'ny ranonorana amin'ny andro aminaniny. Ary manam-pahefana amin'ny rano koa izy hampody azy ho rà sy hamely ny tany amin'ny loza arak'izay andro tiany naoviana naoviana.
Ary rehefa tanteraka ny filazany dia hiady amin'ny kosa ilay bibidia miakatra avy amin'ny lavaka tsy hitanoano ka hare sy hahafaty azy. Ary ny fatiny hiapatra eny an-dalambe amin'ny tanàna lehibe izay atao araka ny hevi-panahy hoe Sodoma sy Egipta sady tao koa no nanomboana ny tompony tamin'ny azo fijaliana. Ary ny olona sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny firenena maro dia misy mijery ny fatiny hatelohana andro sotapany ary tsy havelany halevina ao am-pasana ny fatiny. Ary ny mponina ambonin'ny tany ny faly azy ka ravoravo. Ary fanatin-javatra izy satria nampangiry firy ny mponina ambonin'ny tany ireo mpaminany roa ireo. Ary rehefa afaka ny hatelohana andro sy tapany dia nisy fanahinaina avy tamin'Andriamanitra niditra tao anatin'ireo ary nijoro tamin'ny tongony izy ka raiky tahotra indrindra izay nahita azy. Ary nahareo feo mahery avy tany an-danitra izy roa nanao taminy hoe miakara aty dia niakatra ho any an-danitra tao anatin'ny rahona ireo ary nahatsinjo azy ny fahavalony. Ary tamin'izany ory izany dia nisy horory tany mafy karava ny ampahafolon'ny tanàna. Ary maty tamin'izany horory tany izany ny olona 7 ary raiky tahotra ny olona sisa ka nanome voninahitra an'Andriamanitra ny lanitra. Lasa ny loza faharoa, indro avyfaingana ny loza fahatelo.
Ary ny anjely fahafito nitsoka dia nisy feo mafy tany an-danitra nanao hoe ny fanjakana amin'izao tontolo izao dia efa lasan'ny tompontsika sy ny Kristiny ary izy no hanjaka mandrakizay mandrakizay. Ary ny lohaolona 70 izay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianany eo anatrehan'Andriamanitra dia niankoka ka nivavaka tamin'Andriamanitra nanao hoe misaotra anao izahay tompo Andriamanitra Tsitoa ilay ankehitriny sy taloha satria nasehonao ny herinao lehibe ka efa manjaka ianao. Ary tezitra ny firenena maro ary tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsarana ny maty sy hanomezana valipiti ny mpaminany mpanomponao sy ny olona masina ary izay matahotra ny anaranao na kely na lehibe ary mba hanombanao izay manimba ny tany. Ary novoana ny tempolin'Andriamanitra any an-danitra ka hita ny fiarany fanekeny teo anatin'ny tempoliny ary nisy helatra sy feo sokotrokorana sy horohoron'ny tany ary havandra vaventy.
Apokalipsy 2:40.
Ary nisy famantarana lehibe hita tany an-danitra dia vehivavy mitafy ny masoandro ary ny volana no eo ambanin'ny tongony ary misy satroboninahitra kintana 70 amin'ny lohany sady bevoka izy. Ary mietsijaza izy ka mitaraina satria marary fatratra efa hiteraka. Ary nisy famantarana hafa koa hita tany an-danitra ka indro nisy dragona mena lehibe manandoha 7 sy tandroka 10 ary misy diadema 7 amin'ny lohany. Ary ny rambony dia manala ny apahatelon'ny kintana amin'ny lanitra ka manjera ireny ho amin'ny tany. Ary ny dragona nijanona teo anatrehan'ilay vehivavy efa hiteraka mba handrapaka ny zanany raha voateraka. Ary niteraka zazalahy izy izay efa hanapaka ny firenena rehetra amin'ny tehimby. Ary ny zanany novonjena faingana nakarina ho any amin'Andriamanitra dia ho any amin'ny seza fiandrianany. Ary raha vehivavy kosa nandositra nankany an'efitra izay nisy fitoerany namboarin'Andriamanitra mba ho velomina any 70 izy.
Ary nisy ady tany an-danitra Mikaela sy ny anjely niady tamin'ilay dragona. Ary ilay dragona mba amin'ny anjeliny kosa dia niady nefa tsy naharesy sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. Ary nazery ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao. Dia nazera tamin'ny tany izy ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. Dia naharefo feo mahery tany an-danitra nanao hoe, ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitsika ary ny fahefan'i Kristy. Satria nazera ilay mpiampangan-dralahintsika dia ilay miampangazy eo anatrehan'Andriamanitsika andro aman'alina. Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny ranon-janak'ondry sy ny teny filazana azy. Ary tsy nakama amin'ny ainy intsony izy na dia ho faty aza. Ary noho izany mifaliry lanitra sy anareo izay monina ao aminy. Loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny.
Ary rehefa hitan'ilay dragona fa nazera tamin'ny tany izy dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy izy. Ary ilay vehivavy nomena ny elatra roa an'ny voromahery lehibe hanidinany ho any anefitra ho any amin'ny fitoerany izay hitaizana azy fetrandro iray sy fetrandro roa ary antsasaky ny fetrandro mba tsy ho hitan'ilay menarana izy. Ary ilay menarana namoaka rano tamin'ny vavany toy ny riaka hanaraka andra vehivavy mba hindao sy ny riaka izy. Nefa ny tany namonjy andra vehivavy fa ny vavany tany ka nitelina ny riaka izay navoaky ny dragona tamin'ny vavany. Dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny dragona ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazanan'i Jesosy.
Apokalipsy toko fahatelo ambin'ny folo.
Ary nitsangana teo ambonin'ny fasiky ny ranomasina izy. Ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tany ranomasina nanatandroka folo sy lohany fito ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema folo ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenenan-dratsy. Ary ny bibidia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda ary ny tongony tahaka ny anibera ary ny vavany tahaka ny vavany liona. Ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fendrianany ary fahefana lehibe. Ary hitako ny lohany anankiray izay toa voa ka efa ho faty nefa sitrana ihany ilay feriny saiky nahafaty azy. Ary gaga ny tany rehetra nanaraka ilay bibidia. Ary dia niakohoka teo anoloan'ilay dragona ireo satria izy no nanome ny fahefana ho an'ny bibidia. Ary niakohoka teo anoloan'ny bibidia koa ireo ka nanao hoe, iza no tahaka ny bibidia ary iza no mahay miady aminy?
Dia nomena lela miteny zavatra miompampana sy fitenenana ratsy izy ary nomena fahefana mba hiasa roa amby efapolo volana. Ary nanokatra ny vavany teny ratsy an'Andriamanitra izy dia ny hiteny ratsy ny anarany sy ny tabernakeliny dia ireo mitoetra any an-danitra. Ary navela hiady tamin'ny olona masina izy ka haresy azy ary nomena fahefana tamin'ny fonkom-pirenena sy ny olona sy ny samihafa fiteny ary ny firenena rehetra izy. Ary hiankohoka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany dia izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokyny fiainany zanak'ondry izay voavono hatramin'ny nandrenany izao tontolo izao. Raha misy manatsofina aoka izy hihaino. Raha misy mamabo dia mba ho baboina kosa izy ary raha misy mamono amin'ny sabatra dia tsy maintsy ho vonoina amin'ny sabatra kosa izy. Indro ny faharetana sy ny finoan'ny olona masina.
Ary hitako fa indro nisy bibidia iray koa niakatra avy tamin'ny tany ary nanatandroka roa tahaka ny an'ny zanak'ondry izy sady niteny tahaka ny dragona. Ary ny fahefana rehetra nananan'ilay bibidia voalohany dia asehony eo anatrehany ary ny tany mba amin'izay monina eo dia asainy miankohoka eo anoloan'ilay bibidia voalohany izay efa sitrana tamin'ilay feriny saiky nahafaty azy. Ary manao famantarana lehibe izy ka dia mampidina afo avy any an-danitra ho amin'ny tany eo mason'ny olona azy. Ary mamitaka izay monina ambonin'ny tany izy amin'ny famantarana izay nomena azy atao eo mason'ny bibidia sady milaza amin'izay monina ambonin'ny tany koa mba hanao sary ho an'ny bibidia izay voan'ny sabatra nefa velona ihany.
Ary navela hanisy aina ny sarin'ny bibidia izy mba hahateny ny sarin'ny bibidia ary hampamono izay rehetra tsy mety miakohoka eo anolohan'ny sarin'ny bibidia. Ary ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, na ny manankarena na ny malahelo, na ny tsy andevo na ny andevo, dia ampandraisi ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny handriny avokoa, mba tsisy hahazo hividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anaran'ny bibidia na ny isan'ny anarany. Indro ny fahendrena. Aoka izay manatsaina hanisan'ny isan'ny bibidia fa fanisan'olona izany ary enina amby enimpolo amby eninjato no isany.
Apokalipsy toko faefatra ambin'ny folo.
Ary hitako fa indro ny zanak'ondry nitsangana teo an-tendrombohitra Ziona. Ary nisy efatra arivo amby efatralina sy ray hetsy nomba azy, samy manana ny anarany sy ny anaran'ny rainy voasoratra eo amin'ny handriny. Ary nahare feo avy tany an-danitra aho tahaka ny foronondronon'ny rano be sy tahaka ny fikotroky ny kotrokorana mafy. Ary ny feo zay reko dia tahaka ny an'ny mpitendry lokanga mitendry ny lokangany. Ary mihira toa tononkira vaovao eo anolohan'ny seza fiandrianana sy eo anatrehan'ny zava-mananaina efatra sy ny loholona izy. Ary tsy nisy nahay ny anatra izany fihirana izany, afa-tsy ny efatra arivo amby efatralina sy ray hetsy izay navotana niala tamin'ny tany. Ireo no tsy voaloto tamin'ny vehivavy fa virijina izy. Ireo no manaraka ny zanak'ondry na aiza na aiza no alehany. Ireo no navotana avy tamin'ny olona ho voalombokatra ao an'Andriamanitra sy ny zanak'ondry. Ary tsy nisy lainga hita teo ambavany sady tsy manantsiny izy.
Ary hitako fa indro nisy anjely iray ko nanidina teo afovoan'ny lanitra, nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambonin'ny tany sy amin'ny firenena sy ny fonkom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra, nanao tamin'ny feo mahery hoe: matahoran'Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany, ary miankofa eo anoloany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ary nisy iray koa dia anjely faharoa nanaraka ka nanao hoe: rava, rava Babilôna lehibe, izay nampisotro ny firenena rehetra ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany. Ary nisy iray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka nanao tamin'ny feo mahery hoe: raha misy miankohoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny handriny na amin'ny tanany, dia izy koa ny hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapoakin'ny fahatezerany tsy miharoharo zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy. Ary nisetroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay mandrakizay, ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankohoka eo anoloan'ny bibidia sy ny sariny na izay mandray ny mariky ny anarany. Indro ny faharetan'ny olona masina dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny finoana an'i Jesosy.
Ary nahare feo avy tany an-danitra nanao hoe: soraty, sambatra ny maty dia izay maty eo amin'ny tompo hatramin'izao. Eny hoy ny fanahy fa hitsahatra amin'izay nisasarana izy fa niasa ny manaraka azy. Ary indro nahita rahona fotsy aho, ary nisy tahaka ny zanak'olona nipetraka teo ambonin'ny rahona izay nisatroka satroboninahitra volamena sady nitana fijinjana maranitra teny an-tanany. Ary nisy anjely raiky io nivoaka avy tao amin'ny tempoly, niantso tamin'ny feo maherika nanao tamin'ilay nipetraka teo ambonin'ny rahona hoe: arosoy ny fijinjanao ka mijinja, satria tonga ny andro fijinjana, fa masaka de masaka ny vokatry ny tany. Dia naroso n'ilay nipetraka teo ambonin'ny rahona tamin'ny tany ny fijinjany ka voajinja ny tany.
Ary nisy anjely iraiky io nivoaka avy tao amin'ny tempoly tany an-danitra, ary izy koa nanana fijinjana maranitra. Ary nisy anjely iraiky io nivoaka avy teo amin'ny alitara, ary nanana fahefana tamin'ny afo izy. Ary izy niantso ilay nanana ny fijinjana maranitra tamin'ny feo mahery hoe: ary soy ny fijinjanao maranitra ka angony sapahom-boaloboka eo amin'ny tany fa masaka tsara ny voalobony. Ary narosonyilay anjely tamin'ny tany ny fijinjany dia nangony ny voaloboky ny tany ka nazerany tao amin'ny famiazana lehibe dia ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary voahitsaka teny ivelan'ny tanàna ny famiazana, ary avy tao amin'ny famiazana dia nisy ra na divotra hatramin'ny lambridi-tsoavaly ka lasa hatramin'ny 700 stadio.
Apokalipsy 15:10.
Ary hitako fa indro nisy famantarana iraiky io tany an-danitra, sady lehibe ny mahagaga. Dia anjely fito izay nanana ny loza fito farany, satria ireny noenty mahatanteraka ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary nahita fa indro to ranomasina fitaratra miaro afo, ary izay naharesika afaka tamin'ny dibidisy ny sarany ary ny isan'ny anarany, dia nitsangana teo amoron-dranomasina fitaratra ny tana lokangan'Andriamanitra. Ary mihira ny fihirany Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny fihirany zanak'ondry izy manao hoe: lehibe sy mahatalanjona ny asanao tompo o Andriamanitra Tsito, mahitsy sy marina ny lalanao, ry mpanjaka mandrakizay. Iza no tsy atahotra ary iza no tsy ankalaza ny anaranao tompo o? Fa ianao ihany ny masina ary ny firenena rehetra ho avy ankohoka eo anatrehanao, fa efa nahariary ny fitsarana marina nataonao.
Ary rehefa afaka izany dia nahita fa indro novoanany tempoly dia ny tabernakelyny vavolombelona tany an-danitra. Ary ny anjely fito izay nanana ny loza fito dia nivoaka avy tao amin'ny tempoly, ary niravaka vato somadio sy mamirapiratra izy sady nisikina fisikinam-bolamena teo amin'ny tratrany. Ary ny anankiray tamin'ny zava-mananana efatra nanome ny anjely fito lovia volamena fito feno ny fahatezeran'Andriamanitra izay velona mandrakizay mandrakizay. Ary ny tempoly dia feno setroka avy tamin'ny voninahitr'Andriamanitra sy ny heriny, ka tsy nisy nahazo niditra tao amin'ny tempoly mandra-pahatanteraky ny loza fito nentin'ny anjely fito.
Apokalipsy 15:10.
Ary nahareo feo mahery avy tao amin'ny tempoly nanao tamin'ny anjely fito hoe: mandehana, ahidiona amin'ny tany ny eo amin'ny lovia fito feno ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary ny voalohany nandeha dia napidina ny tao andoviany tamin'ny tany. Dia nisy vay ratsy sady mampahory tamin'ny olona izay nanana ny mariky ny bibidi sy ny ankohoka teo anatrehan'ny sariny. Ary ny faharoa nampidina ny tao andoviany tamin'ny ranomasina, dia nodra tahaka ny ran'olona maty ny ranomasina, ary maty ny zava-mananaina rehetra tao aminy.
Ary ny fahatelo napidina ny tao andoviany tamin'ny ony sy ny loharano, dia nodira ireny. Ary nahareny anjely ny rano anana hoe: marina ianao ilay ankehitriny sy taloha, dia ny iray masina satria efa nitsara toy izany ianao. Fa ny ranon'ny olona masina sy ny mpaminano na latsany, ka dia raha kosa no nomenao hosotroiny, ary tandrifiny ho azy izany. Ary reko ny alitara anana hoe: eny tompo, Andriamanitra Tsito marina sy mahitsy ny fitsaranao. Ary ny fahefatra napidina tao andoviany tamin'ny masoandro, dia nasaina nandoro ny olona tamin'ny afo izy. Ary mainy hafanana be ny olona, dia niteny ratsy ny anaran'Andriamanitra izay manam-pahefana amin'ireny lozy ireny izy, sady tsy nibebaka mbanome voninahitra azy. Ary ny fahadimy napidina ny tao andoviany tamin'ny seza fiandrianan'ilay bibidi, dia tonga maizina ny fanjakany. Ary ny olona nitsakotsako ny lelany noho ny fanaintainana, dia nitendratsan'Andriamanitra ny lanitra izy noho ny fanaintainany sy ny vainy, sady tsy nibebaka tamin'ny asany.
Ary ny fahaenina napidina ny tao andoviany tamin'ny Eufrata hony lehibe, dia haritra ny ranony hanamboarana ny lalan'ireny mpanjaka avy any amin'ny fipozahan'ny masoandro. Ary nahita ho fa indreo fanahy maloto telo tahaka ny saona avy tamin'ny vavan'ilay dragona sy tamin'ny vavan'ilay bibidi ary tamin'ny vavan'ilay mpaminany sandoka. Fa fanahin'ny demonia ireo ka manao famantarana sady makany amin'ny mpanjaka amin'izao tontolo izao mba hanangona azy ho amin'ny adin'ilay andro lehibe n'Andriamanitra Tsito. Indro avy toy ny mpangalatra aho, sambatra izay miambina ka miaro ny fitafiny, fa ndrao mandeha mitanjaka izy ka hita ny famenarany. Ary nangonony ho any amin'ny tany atao amin'ny teny hebreo hoe Haramagedona ireny.
Ary ny fahafito dia nampidina tao andoviany tamin'ny rivotra, dia nisy feo mahery nivoaka avy tao amin'ny tempoly teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe: vita. dia nisy helatra sy feo sikotrokorana ary nisy orohoro tany mafy izay tsy mbola nisy toy izany hatr'izay nisiny olona tetỳ ambonin'ny tany. Eny, tsy mbola nisy orohorony tany mafy sy lehibe toy izany. Ary ny tanàna lehibe dia vako telo toko ary rava ny tanàna ny firenena maro. Ary Babilôna lehibe dia notsarovana teo anatrehan'Andriamanitra mba homena azy ny kapoky ny divain'ny firetany fahatezerany. Ary ny nosy rehetra nandositra ary ny tendrombohitra tsy hitintsony. Ary nisy havandra vaventy ny latsaka avy tany an-danitra ho amin'ny olona tokony ho lanja ny talenta iray avy. Ary nitendratsain'Andriamanitra ny olona noho ny loza avy tamin'ny havandra fa lehibe loatra izany loza izany.
Apokalipsy toko fahafitombin'ny folo.
Ary tonga ny anjely anankiray tamin'izy fito izay nanana ny lovia fito dia niteny tamiko nanao hoe: avy aty dia asehoko anao ny fitsarana ilay vehivavy janga lehibe izay mipetraka eny ambonin'ny rano maro, dia ilay nijangajanganyny mpanjakan'ny tany sady natao leony ny divainy fijangajangany ny mponina tamin'ny tany. Dia nentiny tamin'ny fanahy ho any anefitra aho ary nahita vehivavy nitaingina bibidia mivolonjaky, feno anarana fitenenany ratsy sady nanandoa fito sy tandroka folo. Ary raha vehivavy dia nitafy lamba volomparasy sy jaky ary niravaka volamena sy vatosoa ary perla sady nitana kapoaka volamena teny an-tanany, feno zava betaveta dia nizava maloto momba ny fijangajangany. Ary nisy anarana voasoratra teo amin'ny handriny nanao hoe: zava miafina Babilôna lehibe, renin'ny mpijangajanga sy ny zava-betaveta amin'ny tany.
Ary hitako fa indro raha vehivavy dia leon'ny ranon'ny olona masina sy ny ranon'ny martiran'i Jesosy, koa raha nahita azy aho dia gaga indrindra. Ary hoy ilay anjely tamiko: nahoana no gaga ianao? Izaho ilaza aminao ny zava-miafina ny amin'ny raha vehivavy sy ny bibidia mitondra azy izay manandoa fito sy tandroka folo. Ny bibidia ilay fitanao dia teo ihany ary tsy eo izao, nefa efa hiakatra avy amin'ny lavaka tsy hitanoanao izy ka ho lasa ho amin'ny fandringanana. Ary ny monina ambonin'ny tany dia izay tsy voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainana hatramin'ny nanorenan'izao tontolo izao dia ho gaga raha mijery ilay bibidia izay teo ihany ary tsy eo izao, nefa mbola ho avy indray.
Indro ny hevitra izay misy fahendrena. Ny loha fito dia tendrombohitra fito izay hipetrahan-dra vehivavy, ary mpanjaka fito ireo. Efa lavo ny dimy, fa ny iray mbola eo ihany, ary ny iray koa mbola tsy tonga. Ary rehefa tonga izy dia tsy maintsy mitoetra kelikely. Ary ny bibidia izay teo ihany ary tsy eo izao dia izy no naman'ny fito mahavalo azy ka lasa ao amin'ny fandringanana. Ary ny tandroka folo izay hitanao dia mpanjaka folo izay tsy mbola nahazo fanjakana, fa mandray fahefana ho toa mpanjaka iray ora miaraka amin'ny bibidia izy. Ireo dia miray saina ka manome ny heriny sy ny fahefany ho an'ilay bibidia. Ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry, ary ny zanak'ondry aharesy azy satria tompony ny tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy, ary aharesy azy koa izay momba azy dia olona voanjo sy voafidy ary mahatoky.
Ary hoy izy tamiko: ny rano efa hitanao izay hipetrahan'ilay vehivavy janga dia olona sy vahoaka betsaka sy firenena maro ary samihafa fiteny. Ary ny tandroka folo sy ny bibidia izay efa hitanao dia ireno hankaly ilay vehivavy janga ka ahatsinotsinona azy sa hampitanjaka azy sy hihinana ny nofony ary andevina ny tenany amin'ny afo. Fa Andriamanitra efa nanome fo ireo hanatanteraka ny heviny sy hifanaratsaina ary hanome ny fanjakana ho an'ilay bibidia mandra-pahatanteraka ny tenin'Andriamanitra. Ary raha vehivavy ilay hitanao dia tanàna lehibe izay manjaka amin'ny mpanjakan'ny tany.
Apokalipsy toko fahavalo ambin'ny folo.
Rehefa afaka izany dia hitako fa indro nisy anjely iray koa nidina avy tany an-danitra nanana fahefana lehibe ary ny tany no azavain'ny voninahiny. Ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao hoe: rava, rava Babilôna lehibe, ka tonga finenany demonia sy feren'ny fanahy maloto rehetra ary akanin'ny vorona rehetra izay maloto sy ankahalaina. Fa tamin'ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangany no nahalavoan'ny firenena rehetra ary ny mpanjaka ny tany nijangajanga taminy ary ny mpandrato amin'ny tany tonga mpanankarena noho ny hafatratry ny nitiavan'io ny zava-mahafinaritra ny tena. Ary nahare feo iray koa avy tany an-danitra nana hoe: miala aminy anareo ry oloko mba tsy ombona anareo ho taminy ary mba tsisy ahazo anareo ny loza manjo azy, fa ny fahotany efa nitehika tamin'ny lanitra ary Andriamanitra efa nahatsiaro ny ratsy nataony. Mamali azy araka izay nataony, ka omeo azy indro heny toy ny nataony izy. Ny kapoka izay ny fenoiny dia fenoy indro heny ho azy. Toraka izay nideran'ny tena sy ny velomany tamin'ny zava-mahafinaritra ny tena dia omeo fanaitainana sy alahelo toraka izany koa izy, satria hoy izy anakapo: mipetraka ho mpanjaka vavy aho fa tsy mpitondra tena, ary tsy mba hahita alahelo mihitsy aho. Koa noho izany dia ho tonga indray andro monja izao loza hanjo azy izao dia fahafatesana sy fisaonana ary mosary ary ho levon'ny afo izy, fa mahery ny tompoandriamanitra izay ny tsara azy. Ary ny mpanjaka ny tany izay nijangajanga taminy sy niarana nara-po taminy tamin'ny zava-mahafinaritra ny tena dia hitehatratra sy hitomany azy raha mahita ny setroky ny fandoroana azy. Eny, hijanony ny lavitra eny izy noho ny fahatahorana ny fanaitainany ka hanao hoe: indrisy, indrisy Babilônina, ilay tanàna lehibe ry ilay tanàna mafy, fa tamin'ny ora iray monja dia tonga ny fitsarananao.
Ary ny mpandrato amin'ny tany dia hitomasisaona azy, fa tsy hisy mpividy intsony ny entany. Dia entana volamena sy volafotsy sy vatosoa sy perla sy rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy sy landy sy jaky sy hazo manompofona sy ny fanaka ivoary rehetra mba amin'ny fanaka rehetra amin'ny hazo sarobidy indrindra sy varahina sy vy ary vatosanga sy havozo mamy sy zavatra mampofona sy didikazo sy menaka manitra sy didikazo mampofona sy divay sy diloilo sy lafarinina tsara toto sy varitritika sy omby sy ondry sy soavaly sy kalesy ary tena sy hain'olona. Ary ny vokatra soany iriny fanahinao dia efa niala taminao, ary ny zava-tsoa rehetra sy ny zava-malaza rehetra dia efa levina tsy ho anao, ary tsy ho intintsony mandrakizay ireo. Ny mpandrato izany zavatra izany izay efa tonga mpanankarena taminy dia hijanony ny lavitreny noho ny fahatahorana ny fanaintainany ka hitomany sy hisaona ary anao hoe: indrisy, indrisy ilay tanàna lehibe izay nitafy rongony fotsy madinika sy lamba volomparasy sy jaky ary niravaka volamena sy vatosoa ary perla, fa tamin'ny ora iray monja ny nahafoana ny harena be toy izany. Ary ny mpitondra sambo rehetra sy izay rehetra mandeha ny ambonin'ny ranomasina sy ny matilo ary izay rehetra manao raharaha any an-dranomasina dia nijanona teny lavitra eny. Ary raha nahita ny setroky ny fandoroana azy dia niantsona anao hoe: aiza intsony ireny misy tahaka izany tanàna lehibe izany? Ary nanompo vovoka iraraka tamin'ny lohany izy dia niantso sady nitomany sy ny saona ka nanao hoe: indrisy, indrisy ilay tanàna lehibe izay nampanankareny izay rehetra manatsambo eny amin'ny ranomasina noho ny zava-tsarobidy tao aminy, fa tamin'ny ora iray monja ny nahafoana izany. Mifalino izay zavatra nanjo azy ianao ry lanitra, sy ianareo olomasina, sy ianareo apôstôly, ary ianareo mpaminany, fa Andriamanitra efa nitsara azy ka namaly azy noho ny taminareo.
Ary nisy anjela maherana anankiray nambeta vato tahaka ny vato lehibe fikisoam-bary, dia nanipy izany tany an-dranomasina ka nanao hoe: atsipo mafy toy izany no ho fandravan'ny Babilônina ilay tanàna lehibe, ka tsy ho hita intsony izy. Ary ny feon'ny mpitendry lokanga sy ny mpitsoka mizika sy ny mpitsoka sodina ary ny mpitsoka trompetra dia tsy ho re eo aminao intsony. Ary ny mpiasa rehetra mahay zavatra na inona tsy ho hita eo aminao intsony. Ary ny feon'ny vato fikosoam-bary tsy ho re eo aminao intsony. Ary ny fahazavan'ny jiro tsy mba hahazava eo aminao intsony. Ary ny feon'ny mpapakatra sy ny apakarina tsy ho re eo aminao intsony. Fa lehibe ny tany ny mpandrantonao, fa ny ody ratsinao no nentinao namitaka ny firenena rehetra. Ary teo anatiny no nahitana ny rano mpaminany sy ny olona masina sy izay rehetra novonoina teny ambonin'ny tany.
Apokalipsy toko fahasivy ambin'ny folo.
Rehefa afaka izany dia nahare hoatra ny feon'ny voaka betsaka tany an-danitra nana hoe: haleloya, Ny famonjena sy ny voninahitra ary ny hery dia an'Andriamanitsika. Fa marina sy mahitsy ny fitsarana ataony, fa ny tsara ilay vehivavy janga lehibe izy, dia ilay nandotony tany tamin'ny fijangajangany, ary namaly azy noho ny rano mpanompony izay nalatsaky ny tanany. Dia niteny fandrony ireo hoe: Haleluya! Ary nisetroky ny tanàna dia miakatra mandrakizay mandrakizay. Ary ny lolona efatra amby roapolo sy zava-manana na efatra dia niakohoka nivavaka tamin'Andriamanitra izay mipetraka eo ambony seza fiandrianana ka nanao hoe: Amen, Haleluya! Ary nisy feo koa nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianana ka nanao hoe: Miderahan'Andriamanitsika ianareo mpanompony rehetra, dia ianareo izay matahotra azy na ny kely na ny lehibe. Dia nahare feo tahaka ny anivoaka betsaka aho sy tahaka ny firoondrony rano be ary tahaka ny fikotriky ny kotrokorana mafy nanao hoe: Haleluya! Fa ny tompoAndriamanitsika dia nitsitoha no mpanjaka. Aoka isika hifaly sy ho ravoravo ka hanome voninahitra azy, fa tonga ny fampakaram-badiny zanak'ondry ka efa niomana ny vadiny.
Ary nasaina ny tafirongony fotsy madinika sady madio ny mangatsakatsaka izy, fa izany rongony fotsy madinika izany dia niasa marina ataony olona masina. Ary ho kio izy tamiko, soraty, sambatra izay nantsoina ho amin'ny fanasana fampakaram-badiny zanak'ondry. Fa hoy izy tamiko, ireo dia teny marin'Andriamanitra.
Dia niakohoka teo amin'ny tongony aho mba hivavaka aminy, ary hoy izy tamiko: Tandremo, aza manao izao. Fa mpanompona manao ihany aho sady naman'ireo rahalahinao izay mitanany filazanan'i Jesosy. Andriamanitra ihany no hivavao, fa ny filazanan'i Jesosy no fanahy ny faminaniana.
Ary nahita ny lanitra voasokatra aho, ka indro ny soavaly fotsy, ary izay nitaingina azy dia atao hoe mahatoky sy marina, ary amin'ny fahamarinana no hitsarany sy iadiny. Ary ny masony dia lelafo, ary tamin'ny lohany nisy diadema maro, ary izy manana anarana voasoratra izay tsy misy mahalala akory afa-tsy ny tenany ihany. Ary miakanjoakanjo voafafy ra izy, ary ny anarany atao hoe ny tenin'Andriamanitra. Ary ny antokony miaramila any an-danitra dia nanaraka azy, samy nitaingina soavaly fotsy sy ny akanjo rongony madinika sady fotsy no madio. Ary misy sabatra maranitra mivoaka avy amin'ny vavany mba hamelezany ny firenena. Ary izy hanapaka azy amin'ny tehimby. Ary izy no manitsaka ny famiazana ny divain'ny firehetan'ny fahatezeran'Andriamanitra tsitoa. Ary manana anarana voasoratra amin'ny lambany sy ny feny izy nanao hoe: mpanjaka ny mpanjaka sy tompony ny tompo.
Ary hitako fa indro nisy anjely anankiray koa nitsangana teo amin'ny masoandro, ary niantso tamin'ny feo mahery izy ka nanao tamin'ny voromanidina rehetra teo afovoan'ny habakabaka hoe: Havia ka miangona ho amin'ny fanasana lehiben'Andriamanitra mba hihinananareo ny nofon'ny mpanjaka sy ny nofon'ny mpifehy arivo sy ny nofon'ny mahery sy ny nofon'ny soavaly mba amin'izay mitaingina azy, ary ny nofon'ny olona rehetra, na andevo na tsy andevo, na kely na lehibe. Ary hitako ilay bibidia sy ny mpanjaka ny tany mba amin'ny miaramilany tafangona mba hiady amin'ilay mitaingina ny soavaly sy amin'ny miaramilany. Ary nosamborona ilay bibidia mba amin'ny mpaminany sandoka, dia ilay nanao ny famantarana teo anatrehany izay nentiny namitaka ny fanandray ny mariky ny bibidia sady miankohoka eo anolohan'ny sariny, ary dia natsipy velona ho any amin'ny fary afo mirehitra solifary izy roroa. Ary ny olona sisa dia maty ny sabatra mivoaka avy amin'ny vavan'ilay mitaingina ny soavaly, ary ny vorona rehetra dia voky ny nofony.
Apokalipsy toko faharoapolo.
Ary hitako fa indro nisy anjely nidina avy tany an-danitra nanana ny fanalahidiny lavaka tsy hitanoanoa sy gadra lehibe eny an-tanany. Dia nisambotra ilay dragony izy, dia ilay menarana ela ny devoly sy satana izany, ka namatotra azy arivo taona. Dia nanipy azy ho amin'ny lavaka tsy hitanoanoa ka nanidia izany. Dia nanisy tombo-kasety eo amboniny mba tsy hamitahany firenena maro intsony mandra-pahatapitry ny arivo taona. Ary rehefa afaka izany dia tsy maintsy ovahana kelikely aloha izy. Ary nahita seza fiandrianana maro aho, ary nisy nipetraka teo amboniny ary nomena fahefanay tsara izy, ary hitako koa ny fanahiny izay notapahin-doha noho ny filazanan'i Jesosy ny tenin'Andriamanitra sy izay rehetra tsy niankoka teo anoloan'ny bibidia na teo anoloan'ny sariny, ary tsy nandray ny marika ho eo amin'ny andriny na ho eo amin'ny tanany, ary ivelona izy ka niara-nanjaka tamin'i Kristy arivo taona. Fa ny sisa amin'ny maty dia tsy mbola velona mandra-pahatapitry ny arivo taona. Izany no fitsanganana voalohany.
Sambatra sy Masina izay manana anjara amin'ny fitsanganana voalohany. Ireo tsy mba hanana ny fahafatesana faharoa fahefana, fa ho mpisoron'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka amin'ny arivo taona. Ary rehefa tapitra ny arivo taona, dia ovana Satana ho afaka ao amin'ny trano maizina ny toerany, ka hivoaka hamitaka ny firenena eny amin'ny fahazatana efatra. Dia Goga sy Magoga mba hanangona azy ho any amin'ny ady, tahaka ny fasiky ny ranomasina ny isany. Ary niakatra namaky ny tany izy, dia nanodidina ny tombon'ny olona masina sy ny tanàna malala, ary nisy afinidina avy tany an-danitra ka nandany azy. Ary ny devoly izay namitaka azy dia natsipy tany amin'ny fariafy sy solifara izay misy ilay bibidi sy ilay mpaminany sandoka akoho, ary ampijaliana andro aman'alina mandrakizay mandrakizay ireo.
Ary hitako fa indro ny seza fiandrianana fotsy lehibe sy ilay mipetraka eo amboniny. Ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy toerany intsony. Ary nahita ny maty aho, na ny lehibe na ny kely, nitsangana teo alohan'ny seza fiandrianana. Ary novelarina ny boky, ary nisy boky iraiky io novelarina, dia ny boky ny fiainana izany. Ary ny maty dia notsaraina arak'izay zavatra voasoratra teo anatin'ny boky araka ny asany. Ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny, ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita namoaka ny maty tao aminy, dia samy notsaraina araka ny asany izy. Ary ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita dia natsipy tany amin'ny fariafo. Izany ny fahafatesana faharoa dia ny fariafo. Ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny boky ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fariafo izy.
Apokalipsy toko faharaika amby roapolo.
Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany, ary ny ranomasina dia tsy misy intsony. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao, nidina avy any an-danitra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny nampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Ary nahareo feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe: indro ny taberna kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy hitoetra eo aminy, ary ireo ho olony, ary Andriamanitra no hitoetra eo aminy dia ho Andriamaniny. Ary ho fafany ranomaso rehetra amin'ny masony, ary tsisy fahafatesana intsony, sady tsisy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary ho ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana, indro havaositra ny zavatra rehetra, ary ho koa izy soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo.
Ary ho koa izy tamiko: tanteraka ireo, izaho ny alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana. Izaho hanome maimaim-poana amin'ny loharano ny ranonaina ho an'izay mangetaheta. Izay maresy no handovy izany zavatra izany, ary ho Andriamaniny aho, ary izy ho zanako. Fa ny osa sy ny tsimino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanahody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farimy rehetra fisy solifara. Izany ny fahafatesana faharoa. Ary tonga ny anankiray tamin'ny anjely fito izay nanana ny lovia fito, dia ireo nitondra ny loza fito farany ka nanao tamiko hoe: avy ety, dia asehoko anao ny ampakarina vadin'ny zanak'ondry. Ary nitondra tamin'ny fanahy ho any an-tendrombohitra sady lehibe no avo izy ka naneo ahy ny tanàna masina, dia Jerosalema midina avy tamin'Andriamanitra any an-danitra, sady manana ny voninahitr'Andriamanitra izy. Ny famirapirany dia tahaka ny vatosoa indrindra, dia tahaka ny vato jaspi mangano any toy ny vato kristaly, ary manana manda lehibe sady avo sy vavahady roa ambin'ny folo izy, ary eo amin'ny vavahady dia misy anjely roa ambin'ny folo. Ary misy anarana voasoratra eo dia ny an'ny firenena roa ambin'ny folo amin'ny zanak'Israely. Eo atsinanana vavahady telo, eo avaratra vavahady telo, eo atsimo vavahady telo, eo andrefana vavahady telo ary iny mandany tanàna dia misy fanorenana roambin'ny folo ary misy anarana roambin'ny folo koa eo dia ny any apôstôly roambin'ny folo ny zanak'ondry
ary ilainy teny tamika dia nanana fandrefesana volotara volamena handrefesan'ny tanàna sy ny vavahadiny ary ny mandany ary ny tanàna dia efa joro ka mitovy ny lavany sy ny sakany ary nandrefy ny tanàna tamin'ny volotara izy ka roa arivo sy iray alina stadio mitovy ny lavany sy ny sakany ary ny ahavony ary nandrefy ny mandany izy ka efatra amby efapolo amby zato hakio araka ny refin'ny olona dia ny an'ny anjely ary ny mandany dia vato jaspi ary ny tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra madio ary ny fanorenan'ny mandany tanàna dia voaravaka vato soa samihafa rehetra ny fanorenana voalohany jaspi ny faharoa safira ny fahatelo kalkedona ny fahefatra emeralda ny fahadimy sardonixa ny fahaenina karneola ny fahafito krizolita ny fahavalo beril ny fahasivy topaz ny fahafolo krisopraso ny faharaiky ambin'ny folo hiankita ny faharoa ambin'ny folo ametista ary ny vavahady roa ambin'ny folo dia perla roa ambin'ny folo perla iray avy ny isam-bavahady ary ny lalambe teo an-tanàna dia tena volamena toy ny fitaratra mangano hoano
ary tsy nahita tempoly teo aho fa ny tompoandriamanitra dia ny tsitoa sy ny zanak'ondro ny tempoliny ary ny tanàna tsy mba mila ny masoandro na ny volana mirapiratra aminy fa ny voninahitr'andriamanitra no nanazava azy ary ny zanak'ondry no fanazavana azy ary ny firenena maro no handeha amin'ny fahazavany ary ny mpanjakan'ny tany dia mitondra ny voninahiny ho ao anatiny ary ny vavadiny tsy harindrona akory amin'ny andro fa tsy mba hisy alinao ary ny voninahitra sy ny haja amin'ny firenena maro dia ho entina ao anatiny ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina na izay manao vetaveta na izay mandainga fa izay voasoratra ao anatin'ny bokyn'ny fiainana izay an'ny zanak'ondry ihany.
Apokalipsy toko faharoa amby roapolo.
Ary izy naneho ahy hono ny ranonay na mangano ano tahaka ny vato kristaly nivoaka avy teo amin'ny seza fiandrianan'andriamanitra sy ny zanak'ondry teo afovoan'ny lalambeny ary teny an-daniny roa amin'ny ony nisy hazonaina mamoa voa roa ambin'ny folo samihafa sady mamoa isam-bolana ary ny ravin'ny hazo dia ho fanasitranana ny firenena maro ary tsisy ozona intsony ary ny seza fiandrianan'andriamanitra sy ny zanak'ondry ho eo aminy ary ny mpanompony dia hanompo azy ka hahitany tavany ary ny anarany dia ho eo amin'ny handriny ary tsisy alina intsony ary tsy mba mila fahazavan'ny jiro na fahazavan'ny masoandro izy fa ny tompoandriamanitra no hanazava azy ary hanjaka mandrakizay mandrakizay izy.
Ary hoy izy tamiko, mahatoky sady marina ireo teny ireo ary ny tompoandriamanitra ny fanahin'ny mpaminany naniraka ny anjely ny aneo amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga faingana ary indro ahafaingana ho sambatra izay mitandrina ny teny faminaniana amin'nyity boky ity. Ary izaho jaona no naharesina hita ireo zavatra ireo ary rehefa naresina hita aho dia ny ankohoka hivavaka teo anolohan'ny tongotr'ilay anjely naneo ahy ireo zavatra ireo. Dia hoy izy tamiko, tandremo, aza manao izao fa mpanompo namanao ihany aho sady namany mpaminany rahalahinao sy izay mitandrina ny teny amin'nyity boky ity. Andriamanitra ihany no ivavaho. Ary hoy izy tamiko, aza asiana tomboka se ny teniny faminaniana amin'nyity boky ity fa antomotra ny andro izay manao ny tsy marina, aoka mbola anao ny tsy marina ihany izy, ary izay maloto, aoka mbola hialoto ihany izy, ary izay marina kosa, aoka mbola hanao ny marina ihany izy, ary izay masina, aoka mbola hiamasina ihany izy. Indro hahafaingana aho, ary tamiko ny famaliko, mba hamaliko ny olona rehetra araka ny asany. Izaho no Alfa sy Omega, ny voalohany sy ny farany, ny fiandohana sy ny fiafarana. Sambatra izay manasa ny akanjony mba hanana fahefana amin'ny hazonaina sy hidirany amin'ny vavahady ho ao an-tanàna. Fa ny velan'ny alika sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpijangajanga sy ny mpamono olona sy ny mpanompo sampy ary izay rehetra tia lainga sady mandainga. Izaho Jesosy naniraka ny anjeliko hanambara aminareo ireo zavatra ireo ho an'ny fiangonana. Izaho no solofo sy hitaranak'i Davida, ny kintana mamirapiratra fitarikandro. Ny fanahy sy ny ampakarina manao hoe avia, ary aoka izay mahare anao hoe avia, ary aoka ho avy izay mangetaheta, ary izay mety aoka izy sotro maimaimpona amin'ny ranonaina. Izaho dia manambara amin'izay rehetra mandray ny teniny faminaniana amin'ity boky ity. Raha misy manampy ireo, Andriamanitra hanampy ireo loza voasoratra eto anatin'ity boky ity ho azy. Ary raha misy manaisotra amin'ny teny amin'ny bokin'ity faminaniana ity, dia esorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina, dia izay zavatra voasoratra eto anatin'ity boky ity. Hoy izay manambara ireo zavatra ireo: eny, afaingana aho. Amen. Avia Jesosy Tompo. Ho amin'ny olona masina ne ny fahasoavan'i Jesosy Tompo. Amen.